Suya og atja. Blóu. Fjörde til 50% av blóunum eru kiknir. Negg flestar av tæmun eru reyji blókroppan og í flýta oxygen ur lungunum og út í vevnaði. Blóvetan rundan kiknar er fyrir það mesta vatn. Og í vatninum eru jónir og ímisk eggjakvita evni lost. Ta i hjärsta hefur trust blóu helt ut i haragranir, seira veta, jónir, oxygen og fösli evni ur haragranum ut i vevnaðin. Ein parstur seirar innattur i blóagranir saman við karbondioxid og kemur attur i hjärsta i gjögnum blóagraskipan. Ein annar parstur som ein klar veta við jónum seirar inn i ein æraskipan som vi nevna grórarvans lægi. Mynd á sui átja. Búti í millum blóðkiknir og vetu í blóðunum verið nefnt blóðprosent.